V vasi Fara na Blokah stoji edina še ohranjena hiša, ki se ponaša s slamnato streho. Za njo skrbi Primož Ponikvar, sicer uspešen prevajalec in leksikograf, ki je vse otroštvo počitnice preživljal v tej hiši na Blokah, kjer so živeli njegovi predniki. Kot oskrbnik hiše ohranja slovensko tradicijo in kulturno dediščino, a kot pravi, je znanje ključnega pomena pri vzdrževanju in ohranjanju slamnate kritine. Žal pa če dalje bolj izginjata znanje in zanimanje za gradnjo takšnih hiš. Po pričevanju zgodovinarjev in arhitektov naj bi gradnja te hiše, ki je bila sprva mežnarija, segala že v 13. stoletje, cerkev svetega Mihaela v vasi pa je bila zgrajena stoletje prej. Hiša naj bi bila torej stara že 600 let, o tem pa pričajo tudi kamniti oboki v kleti, kjer je bil tudi hlev. Primož Ponikvar.
Glavna vrata so pa na cestno stran proti cerkvi, kjer so bile klesane kamnite stopnice, a se je v času, ko so hteli vaščani hišo porušiti, ker je bila stara preblizu ceste, naključno zgodilo, da je pluk odnesel tudi te prekrasne kamnite klesane stopnice. In to se je zgodilo najbrž pred 40-50 leti in zdaj spomeniško zaščitena slamokrita hiša že desetletja sameva na nek način brez glavnega vhoda, ki je 1,20 m dvignjen od ceste in skozi katerega ne moš vstopati. Zato vstopamo v hišo skozi kurniška vrata.
Predniki so se ukvarjali s kmetovanjem, saj so imeli kar nekaj živali. Hiša je šla skozi več različnih faz, ker pa ima tako bogato zgodovinsko tradicijo, jo povezujejo tudi z generalom in cesarjem Napoleonom.
Nepreverjena informacija je, da naj bi Napoleonovi vojaki v času ilirskih provinc tukaj ustanovili tudi svoj štab. Ne vem, ali se je morala moja predniška družina izseliti za voljo udobja teh vojakov, ali so živeli skupaj v skupnem gospodinstvu. Takrat je bila seveda zgolj črna kuhinja, kjer se je kuhalo na ogen in to naj bi trajalo kar nekaj časa. Ostale anekdote iz te hiše, kot vemo, je na Blokah delovalo vse na smučeh, ker je bilo ogromno snega. In ker je bila to edina farna cerkev, kjer je bilo možno krstiti otroka, so materje in očetje k krstu morali priti precej daleč na smučeh po zimi. Medtem se je otrok ponečedil in umazal svoje oblačila, zato so te matere skrbne sabo prinesle poškrobljena oblačila, bela, sveža. Prišle moji pra materi, previle tega otroka, ga oblekle v poškrobljena oblačila, da je bil čist za krst in ga nesle čez cesto k krstu. Tako da je očitno hiša vedno delovala kot nekakšna točka dobrodošlosti, sprejetosti. Tudi ko sam gostim ljudi, začutim to, da se dobro počutijo, da se radi vračajo, da se jim nikamor ne modi od tot, da uživajo v hrani, v toplini in tako naprej. Ne glede na to, da je bila hiša skoraj porušena in da jo je moj ded Rafael Ponikvar obnovil z lastnimi sredstvi in vseživljenjskim trudom in da ni več v taki obliki, kot je bila takrat.
Hišo so očitno tudi dograjevali, saj naj bi najprej imela krušno peč, črno kuhinjo in kamro. Zidani del pa je za pol metra višji od preostalega dela hiše. Streha kaže na to, da se je dograjevanje zgodilo precej hitro. Predniki so takrat v hiši spali nad hlevom, saj je toplota gnoja prodirala navzgor.
Ena anekdota priča, da od hiše, kjer je bila zakurjena krušna peč, do kamre, ki je bila čez vežo, ker v tistih časih je bilo na Blokah se res mraz, se je uspel dojenček prehladiti do te mere, da je kasneje celo umrl. Da je prišlo do takega vnetja, da pač preživel. Tako da hiša se je dograjevala, vendar ne vemo kdaj in na kakšen način, vendar smiselno za življenje številčnejše družine na Blokah.
Pogovarjamo se torej z oskrbnikom hiše s slamnato kritino na Blokah, Primožem Ponikvarjem. Hiša ima, kot pravi Primož, že od vsega začetka slamnato streho. Počasi pa je slama zaradi novosti v gradbeništvu izginjala z blok.
Vse hiše na blokah, kot mi je znalo iz nekaterih fotografij z začetka 20. stoletja, so bile krite s slamo, pšenično, vrhovi pa zrženo. Zvončastih oblik, zelo lepih oblik, vsaj v Novi vasi, po fotografiji, ki sem jo videl. In najverjetneje so se oblike teh streh spremenile, sama ostrešja, opustile so se kačke, se pravi trikotniki na vsaki strani strehe, ki so protivetrno delovali. In počasi je slama, tako kot kulturna rastlina, pšenica, rž, kot tudi kritina, izginjala iz blok. In danes je Fara 3, bivša mežnarija, naša hiša, edina slama krita hiša na blokah, razen še ene v Škufčah, ki tudi še ohranja slamo, vendar je v dosti slabšem stanju zaradi pomankanja sredstev, ker je slamnata kritina v Sloveniji vsaj nekakšen luksus, nekakšna rariteta, nekaj, česar se ne dela več, nekaj, česar nihče več ne zna. Vendar, če gledamo slike iz Francije, Anglije, Irske, kjer so slamnate strehe pravcate umetnine zaobljenih oblik, ki obkrožajo okna, okrogla, kvadratna, trikotna in vse skupaj. Zelo fascinantno bi rekel, da ta umetnost, če lahko tako imenujemo to obrt, še ni povsem izumrla.
Kot trdi Primož, imajo ljudje mačehovski odnos do materiala, ki ni tako trajen, in zato ohranjanje ali gradnja takih hiš nekaterim nista smiselna. Nadomeščajo ga novi materiali, predvsem cementna in pločevinasta kritina. Vendar Primož trdi, da je tradicija ohranjanja hiš s slamnato streho neupravičeno potisnjena v ozadje.
Večina ljudi, ki se ukvarja s pridelovanjem žit, pravi, da danes ni več tako kvalitetnih žit, kot so bila včasih, da pšenica bavarka, na primer, je bila zelo visoka in trdna in je kot kritina držala precej dlje kot to, kar se žanje danes. Slamo naročim pri krovcu, ki prihaja iz predela med Celjem in Laškim, iz hribov, hribovito področje. Oni požanjajo slamo s kosilnico BCS-ko, ki ima ugrajen mehanizem za vezanje snopov slamnatih. Potem morajo to slamo prečesati, kar prav tako naredijo strojno. Včasih se je to delalo na tako imenovani leseni babi. In po pričevanjih starih krovcev se slama dosti bolje prečeše na roke kot strojno. Tudi mlati se slamo žito danes strojno, ampak to je učinkovitejše ali pa enako učinkovito kot včasih s cepci na podu, ki je po pričevanjih mojih stricev in očeta rezultiralo v povsem zloščenem podu pri Fari 3, kot bi ga polakiral od vseh luščin, semen, žita, ki so padla na ta tla, na ta pot.
Žal pa med ljudmi stara slovenska tradicija povsem izgublja vrednost. To je dokazal Primož, ki je preizkusno predlagal prijateljicam, ali bi mu pomagale, a njegova prošnja je naletela na gluha ušesa.
Naredil sem anketo med 15 prijateljicami, ali bi katera od njih želela vsaj poskusiti žeti rž ali pšenico, ker mi je nekdo iz vzhoda Slovenije predlagal, da ima na voljo neomejene količine žita, naj samo pridem in požanjem. In vse so me pogledali začudeno, češ, o čem govoriš. Nisem jim obljubil nikakršne nagrade, le zanimalo me je, ali bi bile pripravljene žeti neko žito, naprimer pšenico, se družiti, popiti kaj, pojesti, se preživljati kvaliteten čas. Niti ena. No, zato sem ugotovil, da pač vsi krovci, ki pripravljajo slamo, Nekaj jih je, ne veliko. To počnejo s kosilnicami, ki vežejo snope samodejno, potem to prečešejo, kar nekaj časa traja, da slamo pripravijo za snope. En snop, ki recimo meri v premeru okroglem pol metra, pokrije slab kvadraten meter strehe. Stane 15 evrov. Tako da v bistvu najbolje je, da krovec pripelje tudi svojo slamo. Ali pa slamo, ki jo nabavi od soseda, od nekoga, ki to proizvaja.
Nadaljujemo pogovor s Primožem, ki na blokah skrbi za hišo s slamnato kritino. Cena pločevinaste strehe je presenetljivo nesorazmerno nižja od slamnate, saj je slednja kar 8-krat dražja od pločevinaste. Vseeno pa ne gre le za denar, ampak dodano kulturno in zgodovinsko vrednost. Za vzdrževanje in ohranjanje strehe v dobrem stanju pa je potrebno veliko dela. Primož streho vzdržuje precej pogosto, vsakih nekaj let.
Ker je slamnata kritina tako zelo draga, tako zelo ekskluzivna, težko je dobiti ljudi, ki ima sploh čas, da se s tem ukvarjajo, ker jih seveda potegnejo v protokolarne objekte, v večje projekte, kjer bojo zaslužili več denarja, ki so prioritetni projekti, se in seveda spričo nezmožnosti enkratnega vložka v tako veliko kvadraturo, smo se mi odločali vedno za delno prekrivanje z novo slamo. Kar pa pomeni, da nova slama, ki jo krovec nanese na streho, je meri v debelino 20-30 cm, stara po enem letu, se pa stanjša na recimo 10-15. Kar pomeni, da se pri stiku med staro in novo slamo vedno naredi kanal, voda najde pot. In ta kanal vedno pomeni šibko točko, vedno lahko pomeni v času nekaj let tudi zamakanje in tako naprej. In je treba to nenehno obnavljati.
Posledično pa je slama zanimiva tudi za male zveri, kjer si naredijo svoje predore in poti.
Imam prijateljico Kuno, ki mi je naredila že kar nekaj luken in pridno kaka na podstrehi na vedno istem mestu. Srečala sva se dvakrat iz oči v oči, sicer pa se pridno skriva in ne zapušča našega podstrešja. Tudi, kadar se iz črne kuhinje dim vije neposredno na podstreho, nič je ne moti, zelo udobno se počuti.
Slamnati snopi morajo biti pravilno pripravljeni, saj je kakovost strehe odvisna prav od tega, zelo pomembna pri tem pa je tudi lega. Hiša slamnato streho potrebuje veter in sonce, ki pomagata sušiti slamo po dežju in snegu. Slama se odlično obnese tudi kot izolator, saj je
sestavljena iz samega zraka praktično. Je lahka in vsaka slamica vsebuje zrak. Tako da mislim, da sama slama, če bi seveda zaprl vse ostale odprtine, bi kot izolator odlično delovala. Moram pa omeniti še vlogo dima pri slamnati strehi. Se pravi, zakaj je ta hiša dragulj, ker je ohranila črno kuhinjo, ki nima dimnika in ima direkten prehod skozi stropno odprtino na podstreho. Na tej podstrehi se je sušilo meso za celo vas. Še neka pesemca obstaja, kako so se kregali, čigava je klobasa. In hkrati za poleg sušenja mesa je pa ta dim konzerviral tudi ostrešje in samo slamo. Zato je obrednem kurjenju drv v tej hiši, tudi vzdrževanje te hiše, kar se tiče strehe in ostrešja, absolutno boljše kot zgolj občasno.
Povezava med vsemi elementi je torej ključna, kar so zelo dobro razumeli predniki, in v tem je smisel ohranjanja kulturne dediščine. Zemlja daje žito, ogenj pa tvori saje oziroma dim za ohranjanje mesa, zato deluje na živila kot naravni konzervans.
Poleg tega je pa tu še voda, proti, se pravi dež, proti kateri se boriš z najbolj nežnim materialom, ki je lomljiv, lahko gorljiv, nagnjen k razpadanju, vendar v določeni kombinaciji se lahko bori proti vodi precej časa. In čarobnost povezave vsega tega je nekaj, kar bi bilo treba spoštovati. A za voljo ekskluzivnosti in zanemarjenosti neke kulturne zavesti v Sloveniji, tudi arhitekturne, je to spolzelo nekam stran v obrobje.
Primož pravi, da je hiša pod spomeniškim varstvom zaradi slamnate strehe, lepo izrezljanega lesenega stropa v glavnem prostoru in najbrž tudi zaradi črne kuhinje. Lastnika hiše sta njegov oče in očetova sestra, žal pa jim ni uspelo od uradnikov za spomeniško varstvo dobiti nobenih informacij o mojstrih, sredstvih ali razpisih, na katere bi se lahko prijavili.
Dobili pa smo nadzor in morda prepoved, kar se mi zdi čudno, ker če se odločim za plastično ali pločevinasto kritino, ki bo morda trajnejša in cenejša, zakaj ne bi, zakaj mi spomeniško varstvo tega ne bi omogočilo? Zato, ker je hiša zaščitena. Vendar, če je zaščitena, kako naj jaz skrbim za njo, če ne vem, na koga naj se obrnem? In tako naprej. Tako da večkrat sem prebiral spletne strani Zavoda za spomeniško varstvo in našel zavihke informacije za lastnike, pri katerih pa se nisem dokopal do ničesar uporabnega in potem sem odprl zavihek novice, kjer sem naletel na morda obnovo bazilike na Dunaju in podobne stvari. Tako da sodelovanje z njimi zaenkrat v mojem primeru ni bilo plodno v smislu, da je spomeniško varstvo servis, ki meni kot neukemu laiku pomaga najti rešitev za ohranjanje kulturne dediščine, ki je zaščitena z njihove strani.
Primož torej neguje in ohranja kulturno dediščino hiše na Blokah. Hiša mu ne pomeni veliko samo zato, ker jo vzdržuje sam, ampak zato, ker nosi bogato zgodovinsko izročilo in družinsko preteklost. Spoštuje delo prednikov in svojega dedka, ki ni dovolil, da hiše propade. Svet se je sicer obrnil k sodobnejšim metodam, v hiši pa so ohranjali tradicionalno zavest.
To ni muzej. To je hiša, ki je bivalna. V tej hiši lahko kuhaš na ta ali na ta način. V tej hiši lahko sušiš meso in po to streho se lahko druži, spi in biva več ljudi. In za voljo te njegove trme in neskončno lepih trenutkov, ki sem jih preživel v tej hiši, se mi je zdelo, da si to zasluži najvišjo raven spoštovanja in morda tudi kot upor proti teoretski ustrojenosti mojega študija sem potem začel početi stvari, obnavljati. Obnovil sem peč krušno, ki je bila v slabem stanju, tla v črni kuhini ometal kakšno stvar, lezel na streho, ker krovcev ni bilo dobiti in sem jih čakal 3-4 leta. S svojimi izkušnjami o pomoči krovcem sem lahko pokrpal kakšne dele strehe, ki so puščali, tako da mi je to slamokrovstvo znano od blizu. Nisem strokovnjak, niti veš tega, vendar sem uspel vedno zaščititi hišo pred dežjem in propadom.
S Primožem Ponikvarjem, oskrbnikom stare hiše slamnato streho, sem se pogovarjala Vesna Kovač.